Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Mēs atkal tiekamies savā kārtējā neklātienas video lekcijā. Pēc mēs turpinam domāt savas domas par domām, par domāšanu un pats galvenais par domu domāšanas sakārtotību. Pašlaik tā tad rit jau mūsu otrā semestra 9. nedēļa un, diemžēl, jau 3. nedēļa arī mūsu bioloģiskā kara apstākļos, bet darbs nav apstājies. Šodienas mūsu tikšanās tēma – sabiedrība kā sistēma. Parastā titula pa ekrānā, šeit īpaši komentāri nav vajadzīgi. Šodien būs daudz teksta video kadros. No vienas puses es varētu mazāk runāt, jo šeit daudz vairāk ir jālasa, un katram pašam jālasa, un, protams, jādomā līdz šim tekstam, kur jūs izlasat, tas ir jāapdomā. Ļoti iesaku skatieties šo ierakstu vairākas reizes. Protams, jebkurā brīdī mājās jūs varat apturēt pa kadriem, pasuļot atpakaļ uz priekšu. Lūk, piemēram, ja jums gribējās atgriezties vēl pie pirmā kadra, lūdzu, mēs esam pirmajā kadrā un tagad atkal dodamies uz otro kadru un tā tālāk. Tātad šī te video tehnoloģija, kāda mums tagad neklātienē ir, protams, to viss varēja video ierast veidot arī klātienē, bet, nu, pašlaik situācija ir tāda, kāda viņa ir. Šodien tātad būs daudz teksta, varētu it kā mazāk runāt, bet man tomēr ir katra video karte, ne video karte, domu karte, jā, jums ar tā ir video karte, jo jūs skatīsties video ierakstu, tātad domu karte video ierakstā, šī karte būs diezgan uzpildīta ar tekstu. Es burtiski, protams, to visu nelasīšu, bet par katru domu karti es došu savu komentāru, kaut kur akcentējot dažus vārdus, dažus jēdzienus, kas šajā domu kartē parādās. Un tā dodamies atkal solīti tālāk. Mūsu šīdienas tēma tātad par sabiedrību kā sistēmu, un lūk, sabiedrība kā lielo domu veidotās sistēmas apakšsistēma. Nu, jūs jau zināt, ka jēdzienas sistēma ir saistīta ar struktūru. Struktūras ir hierarhisks, tas nozīmē, ka ikviena sistēma satur sevi apakšsistēmas, un savukārt šī te sistēma pati var būt apakšsistēma kādā lielākā sistēmā. To jūs esat droši vien jau pamanījuši, bet, nu, redziet, es nepārtraukt pa brīžam atkārtoju, jo ēnu sazine, kurā brīdī, ko katrs no jums ir pamanījis. Diemžēl arī nepamanīs. Tāpēc vēlreiz atgādinu, lūdzu, atgriežties pie šiem studiju materiāliem daudzas reizes. Katru reizi jums parādīsies kaut kas jauns, kaut arī kadrs ir tas pats, bet jūsu domu pasaulē tas skats ienāks drusciņ savādāk, jo jūs būsiet apdomājuši, pārdomājuši daudz ko. Un vēlreiz atkārtot skatoties, jūs tomēr redzat vienu un to pašu domu karti jau ar citām acīm. Tā, šeit ir, protams, redzama šī te mūsu lielo domu veidotā sistēma. Lūk, šeit mums ir šis te kvadrāts. Pirmā lielā doma jau no pirmās mūsu tikšanās reizes neapšaubām ir visums. Bet arī jau pirmā reize mēs sākām runāt par cilvēku, bet pagājis ilgs laiks diezgan, kamēr mēs teicam, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Pirmā lekcijā, mūsu tikšanās reize, ievada lekcijā, to es uzreiz tā neteicu. Bet visums un cilvēks jau mums bija pašā sākumā. Iepriekšējā mūsu tikšanās reizē mēs runājām par dzīvi kā sistēmu. Cilvēks dzīvo. Cilvēks ir, protams, dzīva būtne, tāpat kā ir citas dzīvas būtnes arī vēl. Par tā mēs īpaši tagad nerunāsim, par citiem dzīvniekiem runāsim tikai pa augstā attīstīto dzīvnieku, kuru mēs saucam par cilvēku, un, protams, vēl dzīvās būtnes mums ir augi. Bet augiem nav nervu sistēmas, līdz ar to augi būtiski atšķirās no dzīvām būtnēm sauktajām par dzīvniekiem, un interesējamies par cilvēku, cilvēka dzīvi, un šodien mēs runāsim tālāk, es runāšu, jūs klausīsieties, domāsim visi kopā līdz tam, ko mēs pašlaik redzam video kartēs, domu kartēs, proti cilvēks dzīvo kur? Dzīves vidē. Bet pirmā tuvākā dzīves vide, viņas nozīmīgākā cilvēka dzīve ir sabiedrība, cilvēks dzīvo cilvēku vidē. Un lūk, šodien runāsim par sabiedrību, kā sistēmu, un vārds sabiedrība nozīmē daudzveidīgu cilvēku kopums. Varam jau teikt arī, kā šeit ir mums. Man pakšķi te uzrakstīts, sabiedrība kā sistēma, kopsaistītu daļu veidots veselums savā ārējā vidē. Tas ir precīzi atbilstoši sistēmas definīcijai, tad sistēma un sabiedrība, tiešām sabiedrība ir aplūkojama kā sistēma. Daļas ir kopsaistītas daļas, jā, šīs daļas veido veselumu, jā, tas ir veido šo sistēmu, un šai sistēmai ir savu ārējā vide. Labajā pusītē vēlreiz atgādinājums bez maz no arī pirmās lekcijas. Mums ir visums, visumā ir zināmā daļa materiālā pasaule, un nezināmā cilvēkam daļa, nu, nemateriālā pasaule. Materiālā pasaulē mums atkal ir dabas vide, cilvēku vide mēs izdalām no dabas vides īpaši, jo daba, protams, ietver arī ne jau tikai cilvēku vidi, bet arī visu pārējo, kas mums ir, citus visus dzīvniekus un augus. Un dabas vidē blakus, šeit jau mums ir tehnovide. Tehnovide ir jaunāko paaužu ļoti, ļoti attīstīta mākslīgā vide, un dabiskais dabas vide un mākslīgais tehnovide viens otru papildina, un, protams, cilvēki dzīvo sabiedrībā, bet sabiedrība tālāk ir saistīta ar dabas vidi un tehnovidi. Lūk, ko nozīmē šeit labajā pusītē šīte nelielā domu kartīte. Cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo kopsastībā ar dabas vidu un tehnovidi materiālajā pasaulē. Redziet, šeit es jau cenšos uzrakstīt arī šo atziņu kaut kur tekstuāli, bet nu es to vēlreiz tagad atkārtoju arī mutiski, nolasīju. Bet lasiet paši un apdomājiet, ko šis teksts nozīmē. Ejam tālāk. Redziet, sarežģīta bilde, nu katrā gadījumā ir daudz, kas skatāms uz ekrāna, bet nu lienītēm paši lasiet. Cilvēks un sabiedrība kā vertikāli kopsaistītas sistēmas. Par vertikālo horizontālo kopsaistību mēs esam runājuši. Ja ir piemirsies, atgriežaties pie sistēma teorijas ābeces, un tur būs runa par kopsaistībām, vertikālajām, horizontālajām, un uzreiz parādās arī šis iezīmes par hierarhiju. Lūk, cilvēks un sabiedrība ir vertikāli kopsaistība jēdzieni kā vārdi, bet kā sistēmas, lūk, tāpēc cilvēks ir apakšsistēma sabiedrībā kā sistēmā, nu, protams, un sabiedrība tālāk ir apakšsistēma kaut kam lielākam, protams, materiālai pasaulē. Kreisajā un labajā pusītē šeit ir atkal šie nosacītie zīmējumi, kuru mums ir redzama tā materiālā pasaule. Rozā krāsā ap materiālo pasauli ir nemateriālā pasaule, tātad visuma cilvēkam nezināmā daļa, bet materiālajā pasaulē, lūk, mēs redzam. Nu, šeit ir skematiski attēlots nu, cilvēks, lūk, galviņā, rociņas, kājiņas, un šeit ir saistība ar apkārtējo materiālo pasauli cilvēkam. Šeit ir lūk zilā krāsā. Mēs jau labi zinām, kas tas būs. Tā būs izziņa. Tālāk atkal ir saite atpakaļ, attiecīgi zaļā krāsā. Tas ir cilvēks tanī dzīves vidē. Nu, un kas ir galviņā? Nu, smazinies precīzāk sakot. Nu, tur ir šīta domu pasaule. Bet es šoreiz šeit uzzīmēju un parādu jums tikai cilvēks. Es cilvēks. Es cilvēks. Viens cilvēks. Labajā pusītē, šeit ir drusciņ citādāk uzrakstīts, tur ir uzrakstīts mēs sabiedrību, kur arī, protams, materiālajā pasaulē. Nu, jūs sapratāt, te ir šīte pakārtotība, jeb citiem vārdiem sakot, vertikālā kopsaistības starp šiem te diviem jēdzieniem, cilvēks un sabiedrība, būt arī, starp šīm divām sistēmām, cilvēks kā sistēma un sabiedrība kā sistēma, ir vertikālā kopsaistība. Tālāk par dzīvi. Dzīve ir cilvēku un sabiedrības kā sistēma kopsaistīta mainība. Nu, dzīve, mēs jau par dzīvi runājām, un ievērojiet lūdzu, mūsu šīsdienas saruna lai tā būtu neklātienes saruna. Man, diemžēl, ļoti pietrūkst jūsu ķermeņu valodas. Jūsu ķermeņu valodā man auditorijā, ka es veidoju video ierakstu, es visu laiku jūs jūtu, es redzu jūsu grimas, es redzu jūsu reakciju, jūs pasmaidat kaut ko citu vēl ķermeņu kustībām man dodat ziņas. Man tas šobrīd ļoti, ļoti pietrūkst, bet, nu, nekā nevar darīt. Bet var jau arī lūk šādi. Tā, kas ir vidū? Dzīve ir procesuāla sistēma, cilvēks un sabiedrība mainībā. Un šeit ir, ja jau tā ir sistēma, tad šeit ir redzamas visas sistēmas universālās īpašības. Lūk, te mums ir redzama iekšējā vide, iekšējā fiziskā un garīgā vide mainībā, jo dzīve pa dzīve mēs runājam pa mainību. Tātad tai mainībai ir, tai sistēma ir iekšējā mainība, iekšējās vides mainība, nu un tur ir fiziskā un garīgā mainība. Līdz ar to mēs sakam, tā ir cilvēka iekšējā dzīve, jā, jā, tur ir tā fizioloģija un tur ir tā psiholoģija. Un gan tur ir mainības, fizioloģiskie procesi un domāšanas procesi, tās ir mainības, tie procesi. Tālāk, mēs varam runāt par uzbūves mainību, par mainības mainību, redziet, te drusciņ tāds kā lamburs. Jā, mainības mainība, jo mainība arī var mainīties. Bija mainība, vienmērīga mainība, bet varbūt arī nevienmērīga mainība, redziet? Mainības ir dažādas. Ir arī vēl, kas mums ir noteiktas mainības un nenoteiktas mainības. Stohastiskās gadiem rakstura mainības ir daudz un dažādas. Tāpēc tas arī ir jautājums pats par sevi. Un, protams, visos gadījumos mums ir runa par struktūrām, mums ir uzbūves mainībai struktūra, process, procesam struktūra, un ja tā runa mums būs par dzīvi un par dzīves satura mainība, nu tas, protams, dzīve ir saturs, ir, un ja tā ir dzīve, tas šis saturs mainās, kas attiecās par pašu šo te mainību kā tādu. Struktūras ir struktūra, struktūra ir mainībai. Dzīve ir struktūra. Ko nozīmē mainības struktūra? Tas nozīmē, ka mēs šo procesu dzīvi skatām laikā. Laikā. Vārds jēdziens uzbūve ir saistīts ar jēdzienu telpa, un mainība ir saistīta ar jēdzienu laiks. Un nepavēlt mēs kopumā sakam, ka ikvienu parādību mēs atveidojam domu pasaulē telpā un laikā. Es vienkārši atgādinu tagad to, par ko mēs esam runājuši, bet es ļoti labi apzinos ar to, ka mēs vienreiz tāpat to tā parunājām klātienē kopā vai neklātienē. Ar to jau ir par maz. Es arī nepārtraukšu šo studiju kursu pilnveidoju, nepārtraukt atgriežoties pie iepriekšējām reizēm, kad mēs kopā domājām, bet jums ir ļoti daudzas reizes jāatgriežas un jāatgriežas pie iepriekšējām mūsu tikšanās reizēm, jo ar vienreizēju tādu tikšanos, vienreizēju redzēšanu, vienreizēju dzirdēšanu ir stipri par maz. Tā, nu lūk, un pašā nobeigumā šeit lejā, te ir viens jauns interesants vārds parādījies – cilvēce. Ziet, un ja mēs runājam plašākā vēl skatījumā, tad mēs runājam pat cilvēci, tur mums ir laika moments, jo sabiedrība bija senās sabiedrības. Kaut kur pati pirmā, kaut kur senatnējā sabiedrība bija pirmatnējā kopiena, ja? Tā jau arī bija sabiedrība, tikai nu tā mēs tagad nerunājam, bet pēc būtībā jau tās bija sabiedrības sākumi. Un sabiedrības elementārā šūniņiem ir divi cilvēki, vīrietis un sieviete, jo nu pēc tam bērni, un tad tā sabiedrība sevi atjauno un viss normāli attīstās. Tā kā pirmatnējā kopiena vīrietis sieviete, Ādams un Ieva, nepavēlti šis stāsts par Ādamu un Ievu, tas ir ļoti, ļoti sakarīgs stāsts, tas ir, varētu būt pirmsākumi. Bet nu kā tas tur īsti ir bijis un klāti neesam bijuši, bet mēs domās, atgriežamies pie pirmsākumiem, mēs tā domājam, ka tas tā varētu būt bijis. Labi, cilvēce. Cilvēce atveic telpā un laikā. Tā ir sabiedrības dzīve kopš seniem laikiem līdz mūsdienām, tikai telpā gan. Telpā visu laiku mēs runājam par to, ko sauc par planētas Zeme. Saules sistēmas planētas Zeme. Telpiski mēs dzīvojam uz šīs planētas Zeme. Un šajā vidē arī, kas ir uz šīs planētas Zeme. Tur ir atmosfēra, tur ir ūdeņi, tur ir sauszeme, tur ir viss kas cits, tur ir augi, dzīvnieki. Nu, kas tik viss nav uz planētas Zeme. Sabiedrība, daudzveidīga cilvēku kopums sistēma. Es nepārtraukšu tā vēlreiz un vēlreiz atkārtoju to pašu to būtisko. Sabiedrība, sistēma. Un ko tas nozīmē? Ir daudzveidīgs cilvēku kopums. Šeit ir daudz tādi stāstiņi, nelielas domas, izskaisīts, te ir drusiņu gabaliņš teksta, te ir atkal cita gabaliņš teksta. Es to visu nepārlasīšu, jo faktiski par to mēs, nu par šodien jau tagad runājām, es jums stāstīju, jūs jau to dzirdējāt, bet paši patstāvīgi mierīgi šo te domu karti, palasat, apdomājat, atstāj to jūsu ziņā. Bet labajā pusītē, tikai es jau tur pašā apakšā, pievēršu uzmanību. Mīļie draugi, Lauva Strapece, pazīstama no mūsu pirmās tikšanās reizes. Lauva Strapece raksturo cilvēku darbības, apzinātās cilvēku darbības, izziņa apdoma rīcība, un šī te trapece raksturos gan atsevišķi cilvēka dzīvi, gan sabiedrības dzīvi. Jo, ja jau cilvēka dzīvē šī trapece ļoti labi noder, lai saprastu un izprastu cilvēka dzīvi, šī trapece noderēs arī sabiedrības dzīves faktoloģija, pēc tam arī izpratnē cēloņu seku sakarībā. Cilvēks sabiedrība. Un šeit mums parādās jauns vārdiņš, bet ne jau jauns. Mēs runājām par cilvēku jau. Bet mēs neesam runājuši vai par jautājumu, vai sabiedrībai ar piemīt dzīvība. Nu, ja jau dzīvās būtnes veidos sabiedrību, un tie ir atgādināts, dzīvība tā ir īpašība, kas piemīt visām dzīvām būtnēm. Un ja to dzīvo būtņi ir daudz, nu tad neapšaubam, ka sabiedrībā mums arī ir jārunā par dzīvību, jo sabiedrība dzīvo, un te ir paskaidrot šie te vārdiņi. Trīs vārdiņi tikai. Dzīvība, to jau mēs runājām sīkāk, tad, kad runājām par cilvēku, īpašība, cilvēku īpašība, dzīvība, dzīves cilvēks. Jā, jūs ļoti labi apzināties. Šodien šeit mums ir arī klausās ļoti daudz mūsu medicīnas fakultātes studentu. Jums ir grūts laiks, jūs droši vien palīdzat strādāt tur, kur vajag veikt analīzes, tagad vēl daudz citus darbiņus darat. Bet un tomēr pa brīviem brīžiem jūs arī domājat par to, ko jūs darat, apdomājat. Un lūk, par dzīvību, tas jau ir jūsu atslēgas vārds. Dzīvība ir visu dzīvo būtņu specifiskā īpašība. Akmens nav dzīvs. Lokomotīva. Šņāc krāts kustās, jā, nu veco laiku lokomotīvu, bet nu dīzeļa lokomotīvu jauno laiku, lokomotīvu jau tāpat to visu dar tikai mazāk šņāc, bet tā ir mašīna, bet mēs nesakām, ka tā ir dzīva, mašīnas nav dzīvas, lūdzu to gan pamanīsim, jo bieži mums tagad jūk, tas mākslīgais, ko mēs esam paši uzbūvējuši, ar to, nu, kas mēs esam paši? Mēs esam dabiski veidojumi, bet mašīnas tie mūsu radīts. Ieskaitot datoru. Un tālāk, redziet, te vienkārši paskaidros, izlasiet mierīgi šo te tekstu. Ir vārds dzīvība, vārds dzīvot, ir darbības vārds, vārds dzīvība ir lietvārds, un ir vēl viens lietvārds – dzīve. Lūk, trīs vārdiņi. Un ir tas, ko es jūs jau brīdināju, esiet ļoti uzmanīgi. Viss, kas mums atrodas apkārt, tās ir lietas, ar lietām notiek procesi, un lietām ir īpašības. Bet lietvārdus, valodniesiski, mēs bieži vien lietojam ne tikai lietu apzīmēšanai, jo katrai lietai tiek dots vārds. Ir lieta, ko novēro, tad mums parādās doma, un šo domu, kā saistīt ar doto lietu, apzīmē ar vārdu. Esiet, ļesiet, esiet uzmanīgi. Lietvārdi daudzos gadījumos tiek izmantoti arī, lai raksturotu lietas, domas, sistēmas īpašības. Nu, korekti būtu lietot tur īpašības vārdus, bet tiek lietoti lietvārdi. Darbības arī apzīmē bieži vien ar lietvārdu, kaut ir darbības vārds. Es atkal neiešu šeit valodniecībā, bet, mīļa draugi, valoda, valoda, vēlreiz valoda. Es jums aizsūtīju lielo vēstuli, un es jums tur atgādināju, kas ir valoda. Tas ir saziņas līdzeklis, un cilvēkiem tas ir būtisks saziņas līdzeklis. Ja mums nebūs vārdiskā saziņa kārtībā, mēs nebūsim garīgi veseli. Tā, dzīvību raksturojošie procesi fiziskās, jeb lietu vides un garīgās, jeb domu vides iekšējā un ārējā aprite. Īstenojas gan cilvēkā, gan sabiedrībā. Aiziet atpakaļ pie cilvēka, mēs runājam vielu un informācijas aprite. Iekšējā aprite cilvēkā un aprite ar ārējo vidi. Ar citiem cilvēkiem starp citu, jo tā būs ārējā vide priekš manis. Tātad šie te ir divi ļoti būtiskie procesi, divi aprites procesi. Fiziskais un garīgais aprites procesi sabiedrībai un cilvēkam. Abiem. Jo šīs divas aprites raksturo dzīvību visas dzīvās būtnes. Es atvainojos, drusiņu pakāpšos atpakaļ. Es drusiņu šeit vien mazu kļūdiņu pieļāvu. Visas dzīvās būtnes, mīļie draugi, garīgās dzīvās būtnes ir tikai cilvēki. Tātad, nenoluži visām, bet, lūk, vārdiskā saziņa. Tā ir tā, domas ar vārdiem apzīmētas, lūk, tās ir tikai cilvēkiem raksturīgas. Mēs paši ar sevi sarunājamies, tā mums būs tā doma iekšējā aprite, garīgā dzīve manī pašā, un neapšaubu, ka tie vārdi nāk ārā, jūs klausaties, es jums aizsūtu vēstulīti, nu tad tie vārdi, protams, jau ir ārējā apritē. Es atkal uztveru no jums atpakaļ vārdus, un tā ir ārējā aprite, bet mēs esam garīgās dzīvās būtnes. Es neesmu nevienu zirgu, zaķi, kaķi saticis, un arī mans runcīts, kas šeit palīdz man gatavo šos materiālus. Mēs ar viņu sazināmies, jā, bet ne vārdiski, ķermeņa valodā. Jā, ir arī skaņas, viņš var paņaudēt, tad es zinu apmēram, ko viņš jau grib man teikt, tad viņš uz mani skatās, man ar dažreiz liekas, kad es jūtu, ko viņš man saka, bet... Mēs nesazināmies ar vārdiem. Sabiedrības dzīvība. Ikdienā mēs tā bieži nerunājam. Mēs nerunājam par sabiedrības dzīvību. Bet mēs nesam ikdienā. Mēs skatāmies pašlaik uz reālo pasauli, uz visumu, un tas ir universāts līmenis. Mēs daudz plašāk skatāmies, un tāpēc mēs sakam sabiedrības dzīvība. Jo sabiedrība dzīvo. Sabiedrību veidot dzīvas būtnes, un līdz ar to pati sabiedrība arī ir dzīva. Mašīnas veido mašīnu detaļas, arī nedzīvas būtnes veido mašīnu. Cilvēks to visu dara. Mašīna ir mašīna, kaut kas mākslīgs. Bet mēs runājam par dzīvajām būtnēm, par sabiedrību, un sabiedrība, ja tā varam teikt, ir liela, sarežģīta dzīva būtne, kura, protams, sastāv iekšēji no cilvēkiem, un cilvēks arī sastāv no daudz kā dzīva. Cilvēks taču ir veidots no, mums ir orgāni, tālāk orgāni, cilvēku orgāni, tur tālāk mums tur beigās paiesim ziļā, tur būs šūnas, un šūnas ir arī redzēt augiem. Ir tādā kaut kas kopīgs visām dzīvām būtnēm. Tā ir sarežģīta struktūra. Informācija iekšā, informācija ārā. Vai sabiedrībai tas ir spēkā? Ir. Un šeit ir zinātnes nozare, sociālā psiholoģija. Tā ir informācijas aprite sabiedrībā. Vai sabiedrībai ir smadzenes? Tas gan ir interesants jautājums. Nu, laikam jau nu sabiedrībai gan nav. Bet mums ir cilvēkam smadzenes. Tās mēs varam ieraudzīt, aptaustīt, kur ir sabiedrības smadzenes. Ir sabiedriskā apziņa, sabiedrība ir apziņa, ir tā doma pasaule, kas ir raksturīga sabiedrībai. Tā nu gan ir. Bet kas ir šo te sabiedrības doma nesēji? Visi cilvēki kopā esot. Lūk, mūsu smadzenes ne fiziski visas saliktas kopā kaut kā ir sabiedrības smadzenes. Sabiedrības smadzenes nav tādas kā cilvēku smadzenes, bet sabiedrība domā, domāšanas procesi īstenojas tāpēc, kad cilvēki katrs domā un domā visi kopā. Un jūs labi ziniet, ka sanāk divi cilvēki kopā un viņi izdomā kaut ko tādu, ko neviens ne otrs atsevišķi ņemt, nebūtu izdomājuši, nebūtu ienācis prātā, bet viņi sanāk kopā un nāk jaunas domas, nu tā vēl 3, 4, 5, un tā sanāk vēl cilvēki kopā un rodas liela, liela doma, kura nepiemīt katram cilvēkam atsevišķi, bet tās ir domas, kas ir radušās kopumā, cilvēkiem savstarpēji sazinoties. Lūk, nu es atkal neiešu dziļāk, tā varētu ilgi un dikti runāt un stāstīt, un tas jums pašiem ir jāpārdomā. Esiet, cik interesanti problēma par sabiedrības smadzenēm. Sabiedrība ir dzīvība, dzīvības procesi. Ir, bet ir, viņi ir atšķirīgi no tā, kā atsevišķiem cilvēkiem. Tālāk, jūs jau tikmēr paskatījāt, šeit ir fiziskās vides ārējā aprite, tie fiziskie procesi. Mēs sakam, vai tad sabiedrība ēd, vai tad sabiedrība dzer, elpo? Nu, sabiedrība atkal, nu tā. Tā tieši mēs nevaram pārnest. Bet skaidrs ir viens, ka sabiedrībai vajag tāpat gaisu, svaigu gaisu, labu ēdienu. Sabiedrība rūpējās, lai būtu pārtika sabiedrībai. Visi kopā cilvēki strādā. Izdomāti tirgi, veikali, tur var nopirkt, ko ēst, ko dzert. Tas viss ir sabiedrības dzīves raksturojums. Un to tas ir, tā ir tā fiziskās vides aprite, ka mūs dažādas lietas apceļo uz planētas zemi, ar kuģiem mēs vedam no vienas kontinentu uz otru, ko preces, paši cilvēki arī aizbrauc. Tagad mums ir lidmašīnas. Kāda mums ir kolosāla pašlaik tehnika, saziņas tehnika? Labi, tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti jau, bet mēs tuvojamies, lai mēs saprastu lielos vilcienos, kas ir sabiedrība, sabiedrības dzīvība, dzīve. Tur ir šīs te aprites. Ir informācijas aprite un fiziskās vides aprite. Un fiziskā vide... Šeit ir apakšā paskaidrots, divi vārdi kopā ņemti nozīmē. Tā ir vieliska, jeb atomāras uzbūs gāzveida šķidra un cietu ķermeņu, mēs runājam par ķermeņiem tad, vieliskie ķermeņi, un arī vēl starojumi ir, veidotie kopumi. Jā, kas ir starojums un kā tas ir kopā ķermeņi un starojumi, tā nu būtu fizika. Būtu jauki, ja tas būtu skolā fizikas priekšmetā izrunāts, un jūs saprastu, kas ir ķermeņi. Ķermeņi ir starojuma avoti, un kas ir starojums, un kas ir ķermeņi, bet nu ne šeit par to runāsim. Es jums teicu, es esmu fizikas fizmats, bet es jums šeit nestāstīšu fiziku. Bet tas, kādas domas rit fizikā, kā fiziķi strādā, tās ir... Tā domāšana ir tāpat kā ikvienam citam, saprātīgi domājošam cilvēkam. Tikai tā ir specifika. Tā ir zinātniskā domāšana, nozerē, fizika. Tāpat arī citās nozerēs. Un tas tāpat ir mākslā, tāpat saimnieciskajā dzīvē. Bet, nu, tas vārds fiziskā vide, fiziskā, tas laikam nāk tāpēc vien, kad kādreiz jau arī Aristotels saka, ka viņš ir... Lietojas vārdu fizis, nu, tulkojumā tas ir daba, tā ir daba. Un daba jau sevi ietver, lūk, visu to vielisko, un dabā ir, protams, arī šeit ir staroja. Nu, kā tas saule taču apstaro zemi. Starojums ir. Saule iedarbojas uz zemi, sūtot savu starojumu. Un ja nebūs saules starojuma gaismas konkrēti, bet ne jau tikai gaisma vien, kā starojums nāk no saules un no citām vietām, gaisma nāk arī no zvaigznēm, sop, neiesim arī astronomijā. Es tikai drusciņu pieskāros, jo redziet, es jums vienmēr esmu teicis, ka šādi stāstījumi, tas ir tāds mas ūdentiņš, ko pielēja klātam sausajam saturam, kas uz jums skatās no domu kartas. Un tas palīdz drusciņu tā piesaistīt. Bieži vien tas mans stāstījums ir tāda kā līme, kas sasaista to domu karte ar kaut ko citu, kas tenī domu kartē nav parādīts. Un bez šīs līmes tā domu karte dažreiz ir grūti uztverama. Tāpat arī, ja skatāties domu kartē, kas tur ir, es šo to kādreiz tā paraksturoju. Tagad arī es te paraksturoju. Te ir tā dzeltenā bombiņa, un te tās bultiņas, kas iet iekšā, nāk ārā. Nu, tas viss ir paņēmiens, lai raksturotu, kādas domas šeit zīmējumā ir izteiktas. Tā, nu tagad iesim atkal tālāk. Šī domu karte ir pilnīgi jauna. Pirmo reizi es viņu šādu domu karti izveidoju. Protams, varētu teikt pa godu tam, kad man šī jūsu grupā ir ļoti daudz topošie dakte, bet faktiski visvairāk es to vārdu šeit gribēju lietot, tāpēc, ka pašlaik mums ir bioloģiskā kara situācija. Bioloģija, jā, tā ir zinātne par visu, kas dzīvs, dzīvības zinātne, un te arī parādās veselības jautājums, un mēs visi uztrausmies pašlaik par savu veselību, katrs par savu, par savu tuvāko cilvēku veselību, bet mēs taču varam, mums ir jāuztraucās arī par sabiedrības veselību. Un tagad šis vārds veselība, es centos šeit, šeit ir daudz teksta. Nu, būs ļoti interesanti no jums dzirdēt, kā jūs paši komentēsiet šo te domu karti, tad, kad jūs šo te tekstu būsiet pārlasījuši. Nu, cik reizes katram jāpārlasa, tas ir katra paša ziņā, bet es ļoti, man ļoti interesē, kā jūs būsiet uztvēruši un izpratuši vārdu veselība. Es nemēģināšu to tagad šeit detalizēt skaidrot, jo man nav tik daudz laika. Man ir ļoti daudz, kas vēl šodien jums jāpastāsta. Bet es pievēršu uzmanību šai te specifiski izveidotai kartei, domu kartei, kas ir aktuāli tieši mūsdienu situācijai. Es esmu te ar trekniem burtiņiem uzrakstījis. Ikviena sistēma, kā veseluma pastāvēšanas stabilitāti, raksturo šīs sistēmas īpašību, ko latviešu valodā apzīmē ar vārdu veselība. Nu, padomājot uz riņķu un apkārt, man liekas, ka mēs šim skaidrojumam visi varēsim piekrist. Sistēma ir kaut kas vesels, vārds veselība. Ir saistīts ar vārdu vesels, vesels, veselums, veselība. Es jau vienreiz to pieminēju. Atcerieties, vienu lekciju noslēdzot, es teicu, uzsiedāsim. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, sveiks, senajā baltu valodā ir vesels, veselība, sveika tā, lietuviski. Lūk, citās valodās veselums, veselais ir valodnieciski, nu nekā nesaistās ar vārdu veselība. Krievu valodā zdorov, zdorovje, it kā jā, bet veselums, tur ir arī citi vārdi, cilvēcnosť. Angļu valodā tur ir tas pats, health, veselība, un kas ir veselums, the whole. Nu, tur viens nāk vārdiņš holistic. Ar valodām atkal ļoti uzmanīgi. Latviešu valoda ir lieliska valoda. Un šis ir viens no piemēriem, ka vārds vesels, kā sistēma, sistēma ir kaut kas vesels. Lūk, mēs varam saistīt ar vārdu veselība. Nu, mēs, ne, tas jau sen ir lietots, senās baltu valodās kaut kur tas jau ir pamanīts, citās valodās tas tā nav. Nu, lūk, veselība. Un, ka mēs sakām vesels, es jums novēlu veselību, tad es jums novēlu būt veselam arī sistēmiski, lai jums ir visas kopsadzītās daļas, kas cilvēkam ir vajadzīgas, lai viņas jums ir saturiski. Ja sirds nebūs, nekas nebūs, cilvēks nebūs, ja nebūs sirds. Nu, ne jau tikai sirds, ir daudz kas cits arī. Labi, viens pirkstiņš vai kaut kur ir, nu, esat paši sabojājuši vai pazaudējuši. Nu, bez viena pirkstiņa vēl var izdzīvot. Bet ir tādi orgānu sistēmas, bez kurām veseluma nav. Un jūs jūtat, te jau ir saistība ar veselību. Un ko dara tagad šis te vīrus? Ne jau šis vīrus vien. Mēs esam pilni ar vīrusiem, ar mikrobiem, baktērijām. Kas tikai nav mūsu kuņģī, tur, kur notiek visi bioķīmija. Bet ne jau visi vīrusi ir ļauni, ne visas baktērijas ir ļaunas. Tā mikroorganismi, ja, kā viņas visus kopā varētu saukt, tur ir gan labie, gan nelabie. Un te nu jātiek skaidrībā, kurā brīdī tie nelabie ņem virsroku. Un cilvēks zaudē veselību, kurš nav uz gripas vīrusi, kur viņi guļ. Nu, pašlaik, it kā gripas vīrusi ir pieklusuši. Kur uzrādās pēkšņi šis vīrus? Stop, neiesim detaļās. Bet sistēmiskais skatījums, sistēmiskā domāšana mums ļauj saprast attiecības starp vīrusiem savā starpā, starp vīrusu un cilvēka organismu kopumā. Un vīrusi ir specializējušies, lūk šis te vīrus, kas pašlaik plosās, tas ir stipri saistīts ar elpceļiem, elpvadu, plaušām. Tas nav saistīts ar citiem orgāniem. Nu, bet citi orgāni atkal ir pakļauti citu vīrusu iespējamam teroram. Un, ja nu tie vīrusi sarodās ārkārtīgi daudz, nu, lūk, tad ir kas? Tad mūs tā veselība ir pazaudēta, un šeit tas skaidrojums, ka mums ir jābūt šai veselībai, tā ir fundamentāla visu dzīvo būtņu dzīves vajadzība. Un dzīves vajadzību, kā jebkuru vajadzību, atcerieties, mēs runājam par cilvēku darbībā. Cilvēka dzīve ir vajadzību apmierināšana. Un lūk, veselības vajadzība, tā nu stāv pāri visām citām vajadzībām. Jo jūs paši saprotat, ja šī te vajadzība nav apmierināta, lai cilvēks būtu vesels, tad nav runa jēgrunāt pa dzīvi un pa cilvēku. Veselība ir jābūt. Un kā tad tas ir, ka tā veselība nav, un ka tā veselība izzūd, nu, ziniet, tā jau ir cilvēka aiziešana. Aiziešana no dzīves. Nu, kur aiziet, kā aiziet, tās ir atkal nākmēla, bet cilvēks aiziet, viņš kļūst nedzīvs. Nu, ikdienā mēs sakam, cilvēks nomirst. Tā nu tas viss notiek. Nāk atkal jauni cilvēki vietā. Un tāpēc sabiedrība atjaunojas. Sabiedrība atjaunojas, vīrietis un sieviete, ģimene, bērni. Tā ir sabiedrības atjaunošanās, un sabiedrības elementāra šūniņa ir ģimene. Pašlaik mums arī sabiedrības veselība bieži vien ir apdraudēta ar to, ka tās ģimenes ir sajukušas. Tur vīrusi nav it kā pie vainas, tās ir cilvēka attiecības. Bet tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Kas notiek ar ģimenēm tagad? Ģimenes dzīve, bērni, vecāki. Atkal, tā ir viela pārdomām, gan dakteriem, gan visiem mums citiem. Nu, lūk, tātad, lūk, iepazināmies ar jēdzienu veselība. Jēdziens apzīmēts ar vārdu veselība. Cilvēkdarbības dzīves vajadzība apmierināšanas process. Un tās ir vajadzības gan atsevišķam cilvēkam, gan sabiedrībai kopumā. Ja nebūs sabiedrības, tad nebūs arī cilvēka. Jo, saprotiet, cilvēki paši jau to sabiedrību veido. Un tāpēc tā veselība ir vajadzīga gan cilvēkam, gan sabiedrībai. Lai dzīvotu dzīve, dzīvošana, dzīvot un būt veselam. Tas viss ir kopsaistīts. Sabiedrības dzīve kā veselums. Sistēma savā ārējā vidē. Nu jā. Un ārējā vide var būt nelabvēlīga. Un redziet, pašlaik mums katram ir jāuzmanās no apkārtējās vides, jo tad apkārtējā vidē mums uzglūn šis te nejaukais vīruss. Cerēsim, kad pamazām mēs viņam neļausim savairoties tik daudz, kad nomirs ļoti daudz cilvēku. Nu, līdz šim visas tās vīrusa epidēmijas, protams, nav bijušas tik lielas, kad aiziet bojā miljārdi cilvēku. Nu, ja būs miljārdi, tad jau mēs varam sākt domāt, vai cilvēce neaizies bojā. Tā varētu būt. Līdz šim kaut kā tie vīrusi nav bijuši tik iznīcinoši, un vispār slimības, kas mums, mēs arī sakam, slimības uzbrūk. Lūk, veselības aizsardzība. Tāpēc mēs šodien sakam, ir bioloģiskais karš, ir vīrusu uzbrukums, konkrēti viena tipa vīrusu uzbrūk pašlaik. Ir ļoti liela cilvēku zaudējuma Itālijā, Spānijā pašlaik. Nu, vismaz tie saskaitītie zaudējumi ir pat lielāki nekā Ķīnā, kur sākās šīta nelaime. Turēsim īkšķīti, lai nu viss tas pēc iespējas ātrāk beigtos un pēc iespējas mazāk cilvēki nezaudētu veselību, lai būtu veseli, paliktu veseli, izveseļotos. Ziet, mīļie dakteri, lai jums veicas tagad palīdzot jaunie dakteri, kas jūs būsiet jau esošiem dakteriem, un pēc tam, neapšaubām, arī, kad būsiet paši jau ārsti. Labi, kas vēl šeit ir? Šeit, šajā te domu kartē, ko jūs visu laiku redzat uz ekrāna, te ir labi zinām jau karte, tikai mēs runājam par cilvēka dzīvi. A šeit es uzrakstīju sabiedrības dzīvi, un sabiedrības dzīve ir saistīta ar vajadzībām. Nu pat es jums atgādināju, ka veselība ir vajadzīga, lai būtu sabiedrības dzīve. Sabiedrība būs tikai tad, ja būs dzīvi cilvēki, dzīva sabiedrība. Nu, un tad tās vajadzībām ir cilvēku personīgās un sabiedriskās, garīgās un fiziskās vajadzības. Labi, liksim tagad rusiņ malā to veselību varbūt. Es sāsināšu šo te parādību, tāpēc, ka šobrīd tās ārkārtas situācija, bet atgriežamies pie filozofijas. Vajadzības ir cilvēku personīgās un sabiedriskās. Gan sabiedrībai, gan cilvēkam atsevišķi persona ir vajadzības, un vajadzības ir divu veidu garīgās un fiziskās. Nu, tā liekas, mēs to visu vienkārši varam uztvert un saprast, it kā nekas sarežģīts nav. Bet sarežģīti ir redzēt kopsaistības. Un es jau šodien ar atkal jau tik daudz sarunāju par šīm kopsaistībām. Galva džingst varbūt jau. Nu, nekas. Tad, kad jūs skatīsiet šo te video stāstu, nu, apturiet to video stāstu, atpūšaties un pēc tam turpiniet, varbūt pēc dienas. Bet pēc tam atgriežaties, varbūt vēlreiz pie stāsta. Un ne tikai pie stāsta, bet arī pie šiem te video ieraksta domu kartēm. Skatāties uz šiem domu kartēm, lasiet tekstu un domājiet savas domas, domājiet par sevi un savu dzīvi, par savas ģimenes dzīvi, par savas sabiedrības dzīvi. Labi, ja ir vajadzības, tad vajadzību apmierināšana ir nepieciešama līdzekļi, par līdzekļiem mēs runājam, sabiedrība ir tie paši līdzekļi pazīstamie, kas cilvēka dzīvē. Tie ir finansu līdzekļi, tās ir bankas, redziet. Mājās jums bankas vietā ir maciņš, naudas maciņš, nu senos laikos bija naudas maciņš ar naudiņu, tagad jums ir bankas karte, bet bankas sabiedrības veidot. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tālāk ir materiālai līdzekļi, manta, tehnika, cilvēka garīgais un fiziskais spēks, enerģija, tie cilvēki paši ir līdzekļi, sabiedrības līdzekļi. Kas tad aizsargās pašiem mums savu veselību? Cilvēkiem pašiem ir jārūpējis par savu veselību. Ja tu nevari viens, tad kopā, lūk, ārsti palīdzēs tiem, kuriem šī brīdī ir slimība piemetusies. Bet vajag pašam arī drusiņ būt prātīgam. Nevajag staigāt apkārt un meklēt, kur tie vīrusi ir. Un ja tev tas vīrus ir tevi ieperinājies, tu esi atbildīgs, sēdi mājās. Sliktākā gadījumā grauz sausu maizīti un piedzer ūdeni, bet neej pie citiem cilvēkiem un nenes tos vīrusus sabiedrībā. Cik tas ir vienkārši? Bet paskatieties, kas notiek. Ne visi cilvēki ir apzinīgi, tāpēc, ka viņam to saprašanu nu, nav īsti viss kārtībā. Cilvēki ir dažādi, bet vairums ir sapratuši un uzvedas jau ļoti, ļoti cienījami. Tālāk. ziņas informācija kā līdzeklis un telpa un laiks. Nu, par to vairāk, ne, par to mēs jau esam runājuši. Es uz šīm sēmām, šīm domu kartēm tagad ietaupīšu laiku, centiešos ļoti ietaupīt, jo, ja es sākšu skaidrot šo te sarežģīto 3x3 un tālāk vēl dziļāk ar visu atgriezisko saikni schēmu, kas uz jūs pašlaik skatās. Nu, bet par to mēs jau esam vienreiz runājuši cilvēka gadījumā. Bet sabiedrība, sabiedrības darbības, ne cilvēka darbības atsevišķi tikai, ir precīzi pēc šādas pašas lauvas trapeces principa organizētas. Ir tā vajadzība, sabiedrība sāk izzināt šo vajadzību, kur uz mēs sabiedrību. Tur ir daudz cilvēku kopā sāk izzināt, pēc tam daudz cilvēku kopā sāk apdomāt, kopā nonāk pie kaut kopīga mērķa. Nu, šeit drusciņi ir paskaidrots, es nelasīšu, es apdomā mērķi, sabiedrībā jānonāk pie mērķa kopīga ir. Un ja sabiedrība ir tāda, kāda nu viņa ir slikta, ja sabiedrība ir neorganizēta, katrs cilvēks ir egoists, katrs par sevi, kopīgo mērķi viņi nevar atrast. Nu, pašlaik ir daudz tādu piemēri. Eiropas Savienība nevar izveidot budžetu, Eiropas Savienības budžetu, tāpēc, ka nevar atrast kopīgo mērķi un to saskaņot tālāk ar līdzekļiem. Katram ir savi mērķi, bagātajām lielajām valstīm ir savi mērķi, mazajām valstiņām, kurām, pie kurām mēs arī pie mums atkal savi mērķi. Nu, kaut kā vajag saskaņot? Nē, nevaram saskaņot. Ziniet, tā ir jau sociāla slimība. Eiropas Savienībā. Arī sabiedrības var būt slimas. Un ne tikai var būt, bet arī ir. Tikai cerēsim, un līdz šim tā ir bijis, ka sabiedrības bieži vien arī saslimst ar kādu slimību, un pēc tam tomēr izveseļojas. Bet labāk jau varbūt ir izvairīties, nesaslimt ar slimībām. Un slimības attiecās lūku gan uz cilvēku, gan uz sabiedrību kopā. Redziet, es paņēmu tikai vienu piemēru, tie mērķi, apdomas procesi, kā sabiedrība apdoma risinās. Un pēc tam sabiedrība ir jārīkojas kopā. Nu nevar viens cilvēks izdarīt to, ko var izdarīt visi kopā. Sabiedrība ir spēcīgāka. Tur ir pilnīgi jaunas īpašības sabiedrība dod klāt. Kolektīvās darbības. Atcerieties, kolektīvā ir spēks, tā padomu laikā teica. Un ne jau tikai padomu laikā. Tam kolektīvam ir spēks tikai vien nosims, lai tas kolektīvs būtu. Ja ir kopīgs mērķis, tad veidojās spēks mērķtiecīgai darbībai. Kaut ko sajaukt, iznīcināt, nu, tas ir arī zinām mērķis, bet kaut ko sajaukt, iznīcināt var arī bez mērķa īpaši. Bez jēgas un saprašanas kaut ko laust, daudzīt. Tā ir slima sabiedrība. Slima. Un ļoti pazīstamas slimības. Visi kari, kas ir, tās godīgi sakot, ir slimības. Psihiskās slimības sabiedrības līmenī, ka valsts kāda valsts sāk trakot, sāk uzbāsties otram fiziski ar ieročiem. Un ieroči ir visādi. Mehāniskie augstie šaujumi ieroči, ķīmiskie ieroči, bioloģiskie ieroči. Stop. Pietiek. Tā. Lūk, cilvēkdarbības struktūra ar atgriezenisko saikni, nākamā bilde parādīs vēl labāk atgriezenisko saikni, dzīves kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību vadības process. Mums ir vadības fakultātes studenti arī šeit, bet mēs jau katrs, vai mēs nu studējam vai nestudējam, mēs katrs strādājam, dzīvojam un vadam savu dzīvi. Tā kā vadītājiem ir jābūt mums visiem. Tev varbūt nebūs tava personīga automašīna. Tas nekas. Bet tev ir sava dzīve. Tava dzīvība ir. Un lai dzīvība būtu vesela, lai tu dzīvotu, nu tad tev ir jāvar tā dzīve tā, lai tu būtu vesels. Lai tu labi dzīvotu. Viss ir kopsaistībā. Tā. Te ir cikli. Te ir ļoti labi redzams tas cikls. Iepriekšējā bildē. Tas pats vien jau visi tas, tie punktiņi jau bija ar iepriekšējā domu kartē, bet šeit ir pirmais cikls, atgriezeniska, atgriešanās, otrais cikls, vēlreiz atpakaļ, un trešais cikls, un vajadzības apmierinājums. Tie cikli, protams, var tur būt vairāki, ne tikai trīs vien, bet vismaz trīs. Pirmajā ciklā ir vērtēšana, un tad ir mērķu uzstādīšana, lēmumu pieņemšana, lūk. Otrajā ciklā ir baudīšana, bauda, procesa mērķtiecības vērtēšana. Vai es tuvojos mērķim, man ir pozitīva bauda, ja es tuvojos mērķim, es redzu, ka, oj, nu, viss ir ļoti labi, būs, es eju uz mērķi, pozitīva bauda. Es, oj, mans mērķis ir pazudis, es esmu zaudējis mērķi. Nu, tad vairs tā bauda nav, nu, tad ir jāpadomā, varbūt, ka šeit vajag uzreiz pārtraukt darbību, tālāk neiet. Bauda nav, cerības, ka kaut ko var izlabot savā rīcībā, lai tā bauda būtu arī vairs nav, tad vajag darbību pārtraukt. Bet, ja bauda ir pozitīva, tad mēs ejam tālāk, un pēdējo reizi atkal ejam trešo reizi, vai nu tur ne tikai trešo, bet jau kādu citu, bet noteikti jau beidzamo ciklu veicam. Mēs atkal, mēs vērtējam, vai mēs esam sasnieguši mērķi. Mēs vērtēsim jūniju mēnesī, vai mēs būsim sasnieguši savu studiju kursa mērķi. Jūs katrs savu mērķi uzstādījāt tagad, ievadā. Ievadā jūs uzfiksējāt savu mērķi, ko jūs gribat iegūt šī studiju kursa rezultātā. Paši mērķi uzstādījāt, un jūnijā, jūs arī ziņosiet. Es šo mērķi esmu sasniedzis daļēji, nu, ja nu nepavisam nav sasniedzis un kaut kur ir aiziets auzās, nu, tad ir slikti, jā. Tad vajadzība nebūs apmierināta, nu, divi kredītpunkti tādā gadījumā arī nebūs, bet tie divi kredītpunkti ir iegūstami, vismaz, ja drusciņ šeit ir apjērts, ir drusciņ vismaz priekšstati radušies, kas te īstenībā, kas kur kā notiek, bet nu īsti vēl līdz galam nav. Bet ja jums ir domas radušās, jau ierosinātas, divus kredītpunktus es jums došu, jo tas jau ir sākums, jau jums ir. Esat to pelnījuši. Jo bieži vien šo studiju kursu jūs izvēlējāties kā kaut ko neparastu nezināmu. Nu, tad jau tas rezultāts arī tāds, visāds. Bet, protams, 99% gadījumu viss ir vislabākā kārtībā, ja jūs esat beidzot sapratuši, kas ir domāšana, kas ir sistēmiskā domāšana, un es domāju, ka viss būs ļoti labi. Nu, lūk, un sabiedrībā tas notiek viss tāpat kā šeit, pa cikliem. Sabiedrībā viens cikls, otrs cikls, trešais cikls. Tā ir sabiedrības dzīve, tāpat kā cilvēka dzīve. Attiecīgās darbības rit pēc šiem principiem. Cilvēks sabiedrībā, sabiedrība materiālajā pasaulē. Nu, visi tie vārdi, kas cilvēks garīga dzīva būtne, es, sabiedrība garīga dzīva būtne, tas ir mēs, tie esam mēs, un garīgumam ir tāda trīs sastāvdaļas prāts, jūtas, griba, vai sabiedrībai tāpat nav, protams, sabiedrībā arī prāts, sabiedrības jūtas, sabiedrības griba. Tas sabiedrību raksturo kopumā. Un, lūk, prāts pamato, jūtas iedvesmo, griba īsteno. Gan cilvēka, gan sabiedrības dzīvē, nu, tā mēs varam to ļoti labi noraksturot un saprast, kas tad īsti ir tā dzīve, gan sabiedrībai, gan cilvēkam. Prāts, jūtas, griba, tas ir garīgums, cilvēka un sabiedrības garīgums, un šis garīgums jau nosaka sabiedrības un cilvēka dzīvi. Un redziet, mēs sakam, tā ir gan tāda neizdevusies sabiedrība, mēs sakam, slikta sabiedrība, nu, tādas visādas negatīvas vārdas. Kas pa vainu? Šī sabiedrība ir ar vāju garīgumu, garīgums viņai ir, šai sabiedrībai ir neizkopts. Garīgi? Nu, es teiktu tādā, ka garīgi atpalikusi sabiedrība. Gadās arī tā. Kāpēc? Nu, grūti uzreiz tā pateikt. Ir jāskatās, kāpēc? Jāizzina, kāpēc šī sabiedrība ir atpalikusi. Un kā viņa ir atpalikusi? Garīgi? Aha, viņa neprot strādāt. Viņam darbarīki ir slikti. Viņa nav spējīgi darbarīku pilnveidot. Viņa nav spējīgi norganizēt darbu. nu tad viņi dzīvo tā kā tie citi dzīvnieki dzīvo. Un bieži vien šie citi dzīvnieki dzīvo daudz vienkāršāku dzīvi, nekā šis te cilvēks, it kā cilvēks pēc savu fizioloģijas, pēc fizioloģijas, bet garīgumā šis cilvēks ir nepilnīgs, neattīstīts. Nu tad tālūk ir šī te, līdz ar to būs arī tā dzīve neattīstīta. Un neattīstīts cilvēki, neattīstītas dzīves kopumā veido neattīstītas sabiedrību. Un taisni otrādi. Attīstīts cilvēki veido attīstītas sabiedrību un attīstās tālāk. Vai tas nav tik vienkārši? Jā. Jūs tā noklausaties, domājat līdzi un sakat, jā, tiešām, tas taču tik vienkārši. Bet, mīļa draugi, tā ir teorija. Šī teorija apaug ar miesu reālā dzīvē, un tā vienkāršā teorija vienmēr īstenojās iespēju robežās, un nevar aiziet ar gudrām grāmatām pie neattīstītas sabiedrības, kura nav vēl spējīga pat mācīties lāgā, kura nav apgādāta ar datortehnikām un nezinu, ko tur visu, jo viņi arī, nu, viņi nevar ar to datortehniku, viņi taču nezinu, ko ar viņu darīt. Nu, tāda ir tā reālā dzīve. Un mēs esam visi pasaulē kopsaistīti, mēs visi, kas uz zemes dzīvojam, tā vai citādi esam kopsaistīti. Un mēs pilnīgi pamatoti tagad uztraucamies, ka mums, mēs tā piesārņojam dabu, pirmkārt jau gaisu, elpot nav ko. Tanī pašā Ķīnā atceraties, tur ir smogi. Tas ir gaiss tā piesārņos, ka cilvēkiem nav ko elpot. Nav svaiga gaisa, nu svaigs gaisa paši zidens, svaigam gaisam ir noteikts sastāvs, bet tur tanī sastāvā ir daudz kas klāts, visādas nejaukas gāzes ir ielaistas iekšā. Tāpat mēs esam piesārņojuši ūdeņus jau daudzos gadījumos. Stop, tā visa ir doma par zaļo dzīvi, par atgriešanos pie dabiskā, neiznīcināt dabiskumu, kas mums ir apkārt. Dabiskais un mākslīgais ir jālīdzsvaro. Mēs esam aizraujušies ar mākslīgo dzīvesveidu attīstību. Padomājām, apdomājām, nē, mēs drusiņi apturēju pauzīti, domāsim visu laiku par šiem te nopietniem jautājumiem. Cilvēka sabiedrības dzīve uz planētas Zeme. Globālais, reģionālais, lokālais un personīgais aspekts dzīvē. Globālā dzīve, reģionālā dzīve, lokālā dzīve un personīgā dzīve. Un personīgā dzīve visopirms tā ir ģimenes dzīve. Sabiedrības dzīves hierarhija. Par hierarhiju mēs runājām, un hierarhija lūk šeit ir vertikālā un horizontālā kopsaistība. Kam? Cilvēkiem. Šeit ir cilvēki šinī līmenī. Horizontāli saistīti. Un sabiedrībā tas ir šis viens slānis. Tas ir zemākais dzīves līmenis un sauksim arī zemākais sabiedrības slānis. Tas vārds zemākais nenozīmē nelabs, neslikts. Tas tā vienkārši ir zemākais tāpēc, ka šeit ir vidējais un šeit ir augstākais dzīves līmenis. Sabiedrības līmenis, cilvēku līmenis. Tā ir sabiedrības dzīves hierarhija. Šeit ir augstākais līmenis, vidējais un zemākais vai apakšējais. Nu, kā ar tām izglītībām ir? Aha, ir pamata izglītība, ir vidējā izglītība un ir augstākā izglītība. Tie ir jēzini, kas ir saistīti gan ar cilvēku, gan sabiedrību. Tā jau ir tā hierarhija. Un visos šajos trīs līmeņos ir vadība, izpilde. Augstākais līmenis parasti vada apakšējo, bet katrā no šiem līmeņiem, protams, arī ir horizontālā izpilde un vadība. Tātad te ir vertikāla horizontālā saistība. Un šeit visur īstenojās, katrā līmenī īstenojās izpilde un vadība, bet šeit arī ir vadība, izpilde. Šī izpilde tiek atkal vadīta arī attiecībā uz zemāko līmeni. Un visos šajos te līmeņos katra atsevišķā darbība, kas ir šī līmenī, rit pēc šīs te universālās schēmas. Lauva strapece. Izziņa apdoma rīcība. tāpēc mūsu studiju kursam pašā sākumā šī trapece jums tika parādīta. Es jau drusciņ tā viņu ieskicēju pirmajā lekcijā. Un, lai jums labāk paliktu prātā, es uzsēdināju to lautu raukšā. Pēc tam mums nāca vāverīte vēl talkā, tikai tāpēc vien, lai jūs tā atcerētos. Jūs atcerēsties to lau un to vāverīti. Bet tad atceraties arī tomēr, ko šī lau un vāverīte, kādas viņa domas jums nesa pirmajā lekcijā, pirmajā ievada nodarbībā. Tāpēc jau es zīmēju šos te jaukos dzīvniekus tur. Nu, Renu, sabiedrības dzīves hierarhija. Ejam vēl tālāk. Sabiedrība, atkal, kolektīvā un individuālā dzīves veļa kopsaistība. Es par dzīvi runāju bieži vien sakot par dzīves ceļu. Tas ir dzīves ceļš. Te ir viena apmala ceļa, tā ir ceļa kreisā puse, nu vidus ir, ja, un pēc tam ir labā puse ceļam. Nu, tas ir tā, kā mēs tagad braucam pa kādu vienvirziena ielu ceļu, nu tad ir kreisā josla, labā josla. Viņa draugi dzīves ceļam nebrauc pa vienu, uz vienu pusi, pa otru, uz otru pusi. Nē, 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 dzīves ceļš ir laikā, un laiks ir tikai uz priekšu. Un tad ir jautājums, vai tu brauc pa kreiso pusi dzīves ceļam, vai pa labo pusi. Atkal, šis jēdziens dzīves ceļš, es jums atkal piedāvāju, kā tādu, nu, tur savus mākslinieciskums pat ir iekšā. Bet, nu, kā lai citāri tā vienkārši skaidru un gaišu raksturotu, es sākšu runāt kaut kā matemātiski ļoti formāli, neko nepaskaidrot. Nē, 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 es paņemu jēdzinu dzīves ceļš. Pa ceļu mēs esam vienmēr gājuši, braukuši, skrējuši. Ceļš ir kaut kas pazīstams. Tad lūk, tagad paskatīsimies uz šo ceļu kā uz dzīves ceļu. Filozofiski. Filozofiski. Un tad mēs ieraugam to, kas šeit ir uzzīmēts. Kreisajā pusē tā ir politoloģijas terminoloģija jau. Tie ir kreisie. Tā ir sociāldemokrātija, tur ir sociālisms, kolektīvisms, kalpošana, sadale. Neiešu sīkāk, nav mūsu kurs par sociālo dzīvi tikai, bet šeit ir kreisā dzīves puse. Ja mēs dzīvojam šādi, mums dominē sociālisms, dominē kolektīvais, individuālais ir opozīcijā. Aha, a kur ir opozīcija? A, te ir opozīcija, pretmets. Sociāldemokrātijai labajā pusē labējie ir liberāla demokrātija, ļoti nepopulārs vārds. Bet, nu, nepopulārs tāpēc, ka cilvēki nelieto, bet vārds jau nav vainīgs, ka viņi nelieto. Vārds ir vietā. Sociālisms, kapitālisms, kolektīvisms, individualisms, kalpošana, saimniekošana, sadale, tirgus. Nu, jūs tā uzreiz jau uztvērāt, te ir labējais dzīves stils, kapitalistiskais dzīves stils, te dominē individualisms, kolektīvais opozīcijā, ja te ir pozīcija, tad tur ir opozīcija, bet tikpat labi jau, ja tu esi šeit, tad tā būs tava pozīcija, un šitie būs tev opozīcijā. Tā ir dialektika, pretmeti. Nu, kreisā labā puse es uzzīmēju tāpēc vien, ka jūs pašlaik skatāties, jums arī kreisā roka rāda, ka šeit ir kreisā puse ceļam, un šeit ir labā puse. Kustība notiek uz priekšu, Vai nu pa kreiso joslu, vai pa labo joslu. Nu, lūk, un ir ceļam grāvji, ceļa kreisās puses grāvis. Ja tu šeit tā brauc, mēs jau braucam drusiņu stopu uz otru pusi. Tas ir tas līdzsvars, drusiņi pa kreisi, drusiņi pa labi. Nu, taču mēs arī, ja jūs braucat pa ceļu, un te ir bedra priekšā šeit, tad jūs drusiņi to bedra apbrauksiet vai pa šejien, vai pa šejien. Bet ja tā bedra ir tāda, ka te ir labajā pusē ir bedra, jūs panāksiet drusiņi šeit, pagriezīsies tur, apbrauksiet, nu, varbūt iepatiksies, tad brauksiet tālāk pa šejien, ja te bija tā bedra. Bet tad būs atkal bedra šeit, tad atkal būs jāpārbrauc uz to pusi. Un tā par to dzīves ceļu mēs šādi te stohastiski svārstoties, drusiņi pa labi, drusiņi pa kreisi no līdzsvaru stāvokļa, nu, dodamies uz priekšu. Nu, tā ir tā demokrātija pa vidu, un tā sociālā demokrātija pa kreisi, un liberālā demokrātija pa labi. Šeit ir, oj, visi sajūsmāk, jā, kreisās puses ceļa grāvis, kas tas ir, sociālisms ir šeit, un te jau ir komunisms. Mēs cēlām komunismu un arī grāvi iebraucām. Nu, labi, esam tikuši daudz mums zakonotā grāvi ārā. Tā būtu bijis totālā kārtība, kur viss ir ārkārtīgi, viss ir kā mašīnā, mehāniksms. Bet cilvēks jau nav mašīna. Cilvēks nevar būt totālā kārtībā, tā kā automašīna jābūt uz tehnisko apskati. Bet arī tur mašīna nekad nav pilnīgā kārtībā, bet nu tomēr. Totālās kārtības nav. Nav jau arī totālās nekārtības. Ceļa labās puses grāvis. Kas tas ir? Tas ir totālais kapitālisms. Nekārtība, anarhija, haoss, nekārtība. Nu un visas tās krīzes un visas tās nelēmas, kas kapitālismā ir, viņi var šeit ļoti bieži dažreiz piebrauc tuvu tam grāvim. Nu, kaut ko aršad šeit, varbūt iebrauc, neiebrauc grāvī, kā nu kura valsts, bet var arī iebraukt arī grāvī. Un ja šī grāvī ir iebraukts, un kā iznāk ārā, tad mūdīgi visi skien uz šito pusi. Te ir slikti, vajag uz šeienu doties. Nu, mūsu gadījumā padomju savienības sajuka, nu tad visi atkal sāk skriet uz otru pusi, tur uz kapitālismu. Un pārskrējuši pāri viduslīnijai, nepagrieza stūri atpakaļ, bet turpina braukt kapitālismu grāvī. Mežonīgais kapitālisms pie mums, kas attīstījās. Esi, cik te daudz var stāstīt par šo te domu karti? Šī man ir starp citu ļoti sena domu karte no pagājušā gadsimta. Tad, kad sākās visi šie te pārveidošanās procesi, pārvērtības sabiedrībā, faktiski tad, ja es šo te domu karti uzzīmēju, un saņēmu arī ļoti daudzas, nu, daudzas pārsvarā gadījum neizpratnes pilnus komentārus. Kas un kā? Tāpēc, ka cilvēki kaut kā nevarēja dialektiski savietot sociālismu un kapitālismu. Un līdz šai baltai dienai mums ir tur daudz problēmas. Mēs kaut kur gribam iebraukt vai no vienā vai otrā grāvī. Mēs te streipuļojam pa dzīves ceļu. Nu, bet cerams, ka tomēr kaut kur noturēsimies uz dzīves ceļu. Un, protams, gādāsim par to, lai mēs esam saglabājam veselību. Jo šī te vīrus nepazīst ne sociālismu, ne kapitālismu. Protams, dzīvesveids sociālistiskais un kapitālistiskais, nu, tur ir atšķirības, un tas vīrus, protams, tās atšķirības arī izjūt, un bieži vien sociālismā ar šādām te krīzēm var tikt vieglāk garā, tāpēc, ka te ir stingra kārtība, iespējama stingra kārtība, lūk, tas ir šeit. Un kapitālismā, te, ja ir jums ir ļoti stingra jau brīvība, viss ir brīvība, tā brīvība bija tik liela, kad nevar saorganizēt aizstāvēšanos pret vīrusiem. Tā kā te ir ļoti sarežģīta šī situācija šodien, tas pats ir ekonomikā, arī politikā, bet tas ir jau sarunas turpinājums, tad, kad mēs runāsim pa valsti, vēl pa valsti mēs vēl runāsim. Dzīves daudzveidība. Es tikai to atgādinu, ka dzīve ir daudzveidīga, te par daudzveidību ir daudz, kas sarakstīs, nelasīšu to visu, bet pavērosim šo te altari. Tas ir altars kaut kur Portugālē, neesmu bijis, es jums arī to bildīt rādīju, bet šis altars ir, lūk, šeit ir viena līmeņa cilvēki, te ir nākamais slānis, cilvēki, un viņi kļūst ar vien mazāk augsta, un pa vertikāli, pašā augšā tur ir viens, divi, nedaudzi cilvēki. Nu, pašā augšā, protams, ja, cik tā ir baznīca, tad pašā augšā ir, šeit gan viņiem ir saule, nu, bet jūs labi ziniet, ka saule ir dievs arī daudzās tautās. Nu, ja saule nosauc pa dievu, no tā jau saule nemainās, un dievs tam nemainās, nosaukt jau var visādi. Bet tā doma ir, ka šeit ir apakš un šeit ir augša, un ja tā ir sabiedrība, tad te ir tikai, protams, cilvēki, šinī līmenī ir cilvēki, šinī. Un lūk, un šeit ir parādīts, ka var pacelties vienu līmeni augstāk, pēc tam var pacelties vēl augstāk, pēc tam vēl augstāk. Pacelšanās prasa piepūli. Jums pašlaik arī ļoti liela piepūli, jo jūs pacēlāties. Teiksim, nu tā bija kaut kāda sākumskola, pamatskola, vidusskola. Un tagad jūs ceļaties uz augstu skolu. Te būs tālāk varbūt doktorantūras un augstākās iespējamās izglītības kāds, nu vēl varbūt virs augstākās šīs te. Tā ir pie pūļa pacelties. Un redziet, jo ceļaties augstāk, jo mazāk apkārt paliek cilvēku. Jansi, kur tu esi? Ā, Jansis ir šeit. Anniņ, kur tu esi? Es esmu šeit. Ā, Jansi atspīd, es arī gribu turpat ko Anniņa. Nu tad, Jansi, dodies uz augšu. Jā, bet es esmu slinks, man negribas. Nu tad paliec tur, kur tu esi. Gribēšana, tieksme, nu dažreiz, ja tā ļoti izteikta runā par ambīcijām, tas ir tas, kas paceļ. Tas ir tas, kas paceļ. Lidmašīna arī. Lai lidmašīna paceltos, viņai ir jāuzņem ātrums. Un tad, kad ātrums ir sasniegts, tad sākās pacelšanās. To ātrums sasniedz uz zemes šinī līmenī. Pēc tam paceļās un lido mākoņos. Nu, ja vēl tālāk lido, nu tad aizbrauc augšāt kosmosā. Gan dabā, gan sabiedrībā. Tur visu ir šī te trapece. Pacelšanās, dzīve šajā līmenī, nu, un var jau arī nolaisties. Bet, nu, ir celšanās, apdoma, nolaišanās. Es esmu šeit salicis kopā šo altari ar šo te formālo struktūru, ar šo te krustu. Un te ir augšā, ja mēs ņemam tikai krustu, jā, tad tā ir krusta zīme, bet šis ir sarežģīts krusts, te ir krusta vertikāla, un šeit ir krustam šķērslīnijas. Un tā jau ir faktiski sabiedrības struktūra. Krusta zīme ir ļoti interesanta, un visi šie ornamenti ir ļoti interesantas zīmes. Tā ir īpaša simboliska valoda, tie ir simboli, kā cilvēks savā starpā senos laikos sazinājās ar visādām šādām zīmēm. Un krusta zīme ir ļoti, ļoti, ļoti filozofiska zīme, tik filozofiska, kad, lūk, līdz tā filozofija daudz nepaceļoties, tā arī nesaprot šīs zīmes dziļo filozofisko jēgu. Tā, un nobeigumam šeit ir kreisā puse sabiedrības struktūrai. Kreisā un labā. Lūk, es šeit to uzzīmēju. Ir tā sakārtotība. Lūk, šeit ir tā sakārtotība redzama. Kreisajā pusē ir grāvis visaptveroša dzīves kārtība. Visaptveroša dzīves kārtība. Totāla kārtība. Brīvības nekādas tur jau sen nav. Un nekad nebūs viss. Lūk. Tālāk. Šeit, labajā pusē, jā, tā ir visaptveroša, nu, ar svešvārdu, totāla dzīves nekārtība. Totāla dzīves nekārtība. Nu, vai te mums vajag tenīs galerībās iekrist? Nē, mums vajag noturēties uz dzīves ceļa. Nu, tas dzīves ceļš, ja es te uzzīmē, viņi tā drusiņi izliektu, tātad te kā rādītājs. Te ir nekārtība maza, te ir kārtība liela, un te ir kārtība maza. Pretmeti. Nu, tad vajag noturēties uz šī dzīves ceļa. Nu, es izmantošu iespēju tagad pakāties atpakaļ. Redziet? Šeit ir krusts. Krusts veidojās no tā, kad brauc uz priekšu dzīvē, un var braukt labi un pa labu un pa kreisi. Jūs esat dzirdējuši par krustceļiem, kas ir dzīves ceļ, dzīvē kā tādā. Nu, lūk, šeit ir viens no krustceļiem. Var iet pa labi, var iet pa kreisi. Tā, ka jūs esat krustpunktā. Krustpunktā uz priekšu atpakaļ. Nu, atpakaļ mēs laikā netiekam, mēs tikai uz priekšu tiekam. Bet krustceļā, krustpunktā, vienmēr ir izvēle. Iesi pa kreisi vai iesi pa labi. Izvēle ir Jansi Anniņa, tavā ziņā. Ja tā ir sabiedrība, sabiedrībai tā ir tāda pat izvēle. Nobalstosim. Vai iesim tā un dzīvosim, vai dzīvosim un iesim tā. Nu, atkarībā no tās sabiedrības, cik nu viņa ir gudra vai duma, saprātīga vai nesaprātīga, nu, tad viņa tur kaut ko dara. Bet bieži vien viņa izvēlās uz dullo, iet kaut kur, nezinādami kur un kā. Nu, kaut kur jau aiziet, bet arī var aiziet bojā. Bet var arī, kā saka, aklai viss tai dažreiz gadās arī grauc. Es mums mētāju dažādas sakāvārdus arī šeit. Tas drusiņi arī tā piedod visam tam manam stāstiem tādu īpatnību. Nu, viens puses filozofija, ārkārtīgi akadēmiski saruna universitātes līmenī. bet, mīļie draugi, tā universitātes līmenis ir virs, un nekur nav pazudusi tie apakšējie slāņi, vienkāršā valoda, vienkāršā tautas valoda, saruna. Tas viss nekur nav pazudis. Tāpēc mēs universitātē redzam gan to, kas ir apakšā, ieraugam daudz ko tādu, kas ir drusciņ augstāk jau virs apakšas, un pēc tam mēs paši rāpjamies vēl tālāk uz augšu. Nu, lūk, tas par šim te arī dzīves daudzveidību. Šeit rietumu sabiedrības dzīves kultūras un civilizācijas attīstība. Kultūra ir viss tas, kaut ko cilvēku garīgums ir radījis. Tehnika, tehniskā dzīve, tā ir civilizācija. Civilizēta dzīve, tā ir tehniski attīstīta dzīve. Un neapšaubām kultūra. Un kultūra ir sevi ietver zinātni, mākslu. Tā ir kultūra. Garīgais, garīgums. Un, protams, arī praktiskās lietas, visas daudz, kas ir, tas arī piedara praktiskā kultūra. 16. Gadsimts. Kristietības attīstība no 1. Gadsimts. Kaut kur jāsāk ir skaitīt laiku. Nu, sāksim tur, kur tagad mums ir tā skaitīšana. Vai nu Kristus tur bija, nebija, ej to sazin, vai ne, bet doma laba. Sāks laiku skaitīt ar to brīdi, kad, nu, tātad tas Kristus, Jēzus Kristus, nu, tur piedzim. Kristietības attīstība 16. Gadsimts, 16. Gadsimtens, renesanse, reformācija un parasti aizmirst revolūciju, zinātnes un tehnikas revolūcija. Tāpēc, ka ikdienā mūs vairāk visur runā par renesansi mākslā, par reformāciju reliģijās, par tehnikas revolūciju, visi to redz un bauda, bet īsti neapsver, ka tā ir zinātnes un tehnikas revolūcijas sekas, un ārkārtīgi nopietni tas viss sākās tieši 16. Gadsimts. Starp citu, šis ir gadsimts, tas ir jauno laiku sākums. Vēsturnieki ļoti labi zina šo sadalījumu. Tur bija senie laiki, viduslaiki un nezinu kādu visu tādu laiki pagātnē, un šeit sākās jaunie laiki. Nu, es tagad saku bieži vien, pašlaik 21. Gadsimts, nu, tie ir visjaunākie laiki, un mēs jau dzīvojam visjaunākajos laikos. Domājiet, kas tagad notiek. Domājiet, kas tagad notiek. Varbūt ar kaut kas ļoti, ļoti jauns parādās. Un šeit mēs redzam zinātnes un tehnikas progresu. Protams, es esmu tur bijis iekšā. Tas ir lauks, ko es daudz labāk pazīstu. Es nezināšu reformāciju izstāstīt, jums nezināšu par renesansi, bet tas nekas nav nepazīstams arī principā. Bet, ja mēs skatāmies zinātnes un tehnikas progresu, tad kaut kad sen, tūkstošiem gadus atpakaļ bija mehanizācija. Attīstījās transporta tīkli. Un mehanizācija tur arī apakšā ir darba rīki, dažne dažādi, kas vienkāršie darba rīki attīstījās. Nu, un tādi darba rīki, kas ir saistīti ar transportu lūk, ritenis, dažādas laivas, nu kuģi pēc tam, mehānika. Tālāk parādījās elektrifikācija, elektrība. Nu, tur jau tikai pārsimts gadus atpakaļ. Elektrība tā, dabā jau elektriskās parādības bija, bet nebija tehnikā tas. Zinātne un tehnika, elektrifikācija un parādās energotīkli. Pēc tam tālāk, nu jau tā, gadu desmiti tie ir. Datorizācija. Nu, pirmais nozīmīgais lielais dators, nu kaut kur 1945. Gads kaut kur, pagājušā gadsimtā, datorizācija. Tas nav pārāk sen. Es esmu šī perioda jau cilvēks. Es piedzīvoju šo datorizācijas posmu. Mana zinātne jau viss zinātniskais darbs saistīts bija ar datoru izmantošanu. Ļoti labi zināms priekš manis. Bet tālāk ir robotizācija, kad šī datorizācija un elektrifikācija iet kopā ar mehāniku, viss kopā paņemts. Sāka roboti veidoties, kur? Tehnikā, protams, tehnikā. Robotizētās dažādas ierīces, elektromehāniskās, tagad ir mehatronika, tāds virziens, kibernetika. Kibernetika, tas jau sasīs vairāk ar datoru vadību, ar datoriem, te parādījās iedzies kibernetika. Un tālāk mums ir ģenetizācija. Mēs esam iegājuši mikropasaulē, bet tagad paskatāmies.
datortīkli izveidojušies ir, un mums pamazām veidojas roboti, ģenetizācija, mums veidojas dzīvo būtņu un mākslīgā intelekta tehniskās ierīces, tehnisku ierīču tīkli. Mēs jau tagad dzīvojam datortīklos, un kā tas viss tālāk attīstīsies, dzīvosim, redzēsim. Labajā pusītē izlasē šo tekstu, tur ir ļoti nopietnis pārdomu materiāls, proti zinātnes un tehnikas progress nosaka visu to, kas šodien ir gan labs, gan slikts. Zinātnes tehnikas sasnieguma izmantošana var būt cilvēkiem par labu un par sliktu. Visa kara tehnika, karošana, ieroči. Ieroči ir savdabīgi darba rīki, lai iznīcinātu citus cilvēkus, citus sabiedrību. Nu, redziet, zinātnē un tehnika ir blakne. Pozitīva attīstība un progress, un tur par blakus arī regress. Kā mēs apiesimies turpmāk ar mākslīgo intelektu, ar ģenētiku, kā pārveidosim dzīvās būtnes ģenētiski? Tūkstoši reizes vajadzētu pārdomāt un pieņemt lēmumu tikai tad, ja mums ir ļoti liela pārliecība, ka mēs neiznīcināsim paši sevi. Jau šodien mums ir kodola ieroči, kodola bombas, ar kurām var iznīcināt visu dzīvo, kas uz zemes. Pasaule bojā, protams, neies, būs putekļi mākons, viss iznīks, kas iznīks, iznīks. Bet to visu mēs esam spējīgi pašlaik nodrošināt. Kā ir ar mākslīgo intelektu? Arī tur mēs varam cilvēku garīgo dzīvi sajaukt tā, ka tēlēni sakot zemot debesis sagriežas kopā un vairs nekā neviens nevar vairs saprast, kas notiek. Arī tagad mums ir tādas iespējas, jo datoros jau vīrusi strādā, datorvīrusi. Kur viņi tur uzradās? Jā, ir jau zēni, meitenes, nezinu, vairāk zēni, kas piestrādā. Un dators jau ir kiber ierocis šodien. Nu gan pietiks. Bet būsim uzmanīgi ar zinātnes tehnikas progresu. Ir turpat arī iespējams, un ne tikai iespējams, bet ir vērojams arī regress sabiedrības dzīvē. Varam uzelpot. Esam īstenojuši kursu pirmo daļu. Esam pacēlušies kursu teorētiskajā virsotnē, un kā jūs nu pat izjutāt, no tās virsotnes skatoties, mēs jau redzam, ai dieniņ, ko tik mēs visu neredzam, par ko mēs visu tikai šodien nerunājām, tāpēc, ka mēs esam ļoti augstu pacēlušies. Mūs gaida otrā daļa. Otrā daļa. Īsi apdomāsim to visu nākamajā mūsu seminārā, to, ko mēs esam šobrīd pasasnieguši. Man vēl būs vēl viens domu karta tagad noslēgumā. Tātad otrajā daļā atliek īts apdomāt sistēmu teorijas pamatāt ziņas, lai pēc tam trešajā daļā veiktu nolaišanos atpakaļ dzīves praksē. Un tad mums būs šis studiju kurs noslēdzies. Sākums bija, būs beigas, pacēlāmies, pašlaik mēs esam tur augšā, bet pēc tam taču jālaižās ir lejā arī. Nedzīvosim taču kaut kur tur teorijās. Reālā dzīve ir tur, praksē. Tā ir reālā dzīve. Bet teorija virza vada mums šo praktisko dzīvi. Un teoretizēšana ir domāšana. Atceraties, pirmās lekcijas. Kā domāsim, tā dzīvosim. Ja mēs esam pacēlušies un sākuši domāt pilnvērtīgāk, labāk, nu tad varbūt arī dzīvosim pilnvērtīgāk un labāk, tad, kad atgriezīsimies no teorijas praksē. Es ļoti, ļoti ceru, ka tā tas būs. Un jums to arī novēlu, lai tā tas viss notiktu. Es jau dodos uz bērnību, bet jūs nākat manā vietā. Jūs esat pirmā jaunībā, es vēl otrā jaunībā, pēc tam būs briedums. Nu, pēc tam arī jūs nāksiet man. Sekosiet, būsiet arī otrajā jaunībā, otrajā bērnībā. Un pēc tam mēs paradīzē satiksimies. Tas tāda, drusciņi pa jokam, jo paradīzes jēdziens nav zinātnisks jēdziens. Tālāk, nu, par cilvēku un visumu sistēmu teorijas sistemoloģiju, te nav ko komentēt, tur viss ir skaidri uzrakstīts. Pēdējais, vēlreiz jums parādu bildi, ja neesmu kaut kur jau viņu jums rādījis, drusciņ citādā izpildījumā šo te domu kartu esmu jums jau rādījis, proti, un tā būtība ir šāda. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai pie tām nonāktu, ir jāpaceļas virs ikdienas sarežģītības. Lūk, mēs noslēdzam pirmās daļas, trešo nodaļu. Trešā nodaļa tās ir lielās domas, un lūk, lielās domas ir vienkāršas, tiešām. Jūs paši pārliecinājāties. Bet, paskatoties uz leju, ai, cik tur lejā viss ir sarežģīti. Cik augšā tur viss iznāstā, izklausās vismaz, ka ir vienkārši. Tā nu tas ir, jā. Un tā pacelšanās un nolaišanās, nu lūk, tas ir tas, ko mēs, ar ko mēs nodarbojamies šajā studiju kursa laikā. Aicinu jums te nopietni domāt lielās domas, tur nesatraukties, tas viss ir neparasti un tā tālāk, tas ir uzrakstīts. Un šī te lauvas trapece, te vēlreiz to visu, ko es jums tagad jau nesikreiz esmu atkārtojis. Un turpināšu atkārtot vēl līdz kursa nobeigumam, jo atkārtošana nostiprina visu to, par ko mēs šeit domājam, nostiprina domas. Un jūs sistemiskā domāšana, ja jūs paši netrenēsiet šo te domāšanu šajā te studiju procesā, nu, tas pārpalikums, kas tur būs, jums būs šis priekšstats. Kad jā, kaut kas tāds ir, bet jūs nebūsiet sevi bagātinājuši ar šo te studiju kursu. Bet es jums vēlreiz teicu, ja jums tas priekšstats būs, būs arī divi kredīti punkti, bet ja jūs būsiet sevi bagātinājuši, tad nebūs tikai vērtējums 4, bet būs daudz, daudz augstāki, ieskaitot arī pašu augstāko vērtējumu. Sagādājot paši sev to prieku saņemt, nu, to, ko būsiet arī pelnījuši. Nākamā tikšanās seminārs faktiski otrā kursa daļa. Es jums nolasu tikai to video sarkanā krāsā šeit tekstu, kas ir uzrakstīts. Es atgādinu savu solījumu ievad lekcijā. Tīrā teorija būs tikai vienu nedēļu. Un tā būs šī te desmitā nedēļa. Nu, te daļēji tur pa vidu mums ir lieldien brīvdienas, tagad pavasara semestrī. Bet pēc kalendāra skatoties, tātad tās lieldienas ir kalendārā, bet semestra darba nedēļas būs desmitā nedēļa, un tikai viena šī nedēļa ir tīrai teorijai. Un jūs varat iedomāties, kas te būtu, ja es tikai to pliko tīro teoriju, jo tīrā teorija, es varu tā prasti teikt arī plikā teorija, plika, neapģērta teorija. Apģērts tā ir tā realitāte, kas to plikumu piesadz, bet bez plikuma nevar. Tīrai teorija ir jābūt arī, jo tikai tīrā teorija kopā ar praksi ir tā vērtība, kas cilvēkiem ir ļoti, ļoti vajadzīga. Pārējais te viss ir uzrakstīts. Atgādināts vēlreiz, līdz 25. aprilim jāiesniedz pētījuma lielā puse. Tie, kas grib aizstāvēt bakalauru darbu, tie iesniedz pilnu darbu arī 25. aprilī. Nu, tagad mēs esam šo darbiņu paveikuši. Seminārs, kuram vajadzētu notirkt 31. martā, pēc šī te video ieraksts, kurš tiek izdarīts tagad 30. martā, tā tad es jums aizsūtu šo materiālu, jau rīt aizsūtīšu 31. martā šo te materiālu, visu sagatavoto, bet, nu, seminārs mums ir neklātienē, tā tad it kā nekas nokavēts nav, bet pats galvenais, turpinam strādāt, mums vēl ir darbiņš priekšā, lai padarītu, paveiktu pētījumu pilnībā. Paldies! Lai jums labi sokas. Visu to labāko!